Свобода.
Європейська свобода. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У першій частині випуску ми, зокрема, поговоримо про такі теми. Економічний саміт у Брюсселі. Чи вдасться не допустити колапсу Греції?
Ми повинні підтримати зусилля грецького уряду у його зобов'язаннях зробити все необхідне, включно із додатковими заходами, аби втілити амбіційну програму стабільності на 2010 та наступні роки.
Українці очима чехів.
Ставлення чехів до українців трохи змішане, хоча протягом десятиліть чехи до українців, які сюди приїжджають за роботою, вже звикли.
Португальці допомогли збудувати в Україні нову фабрику.
На нашій продукції ми вказуємо, гарантовано виготовлено в Європі. Україна має велике майбутнє в Європі.
Про це та інше одразу після випуску новин у студії Людмила Ванник. Людмило, що нового?
Вітаю слухачів. Зиновій нового багато. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Катрін Аштон висловила серйозне занепокоєння ситуацією з польською меншиною у Білорусі. Міністр закордонних справ Польщі навів заяву Аштон, в якій вона висловила готовність порушити це питання з білоруською владою. У понеділок Польща відкликала свого посла з Мінська для консультацій після того, як білоруська влада оголосила про закриття дому польського в містечку Івенець Мінської області, який належить Союзу поляків Білорусі. Офіційний Мінськ підтримує іншу організацію білоруських поляків, яка отримала реєстрацію. За офіційними даними, в Білорусі 400 тисяч етнічних поляків по відношенню до майже 10-мільйонного населення цієї країни. Ці території відійшли від Польщі після перерозподілу кордонів за пактом Молотова-Ріббентропа перед початком Другої світової війни. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні заявив, що його країна виробила першу партію високозбагаченого урану. У промові з нагоди річниці революції Азаді Ахмадінеджад оголосив про те, що Іран – одержав ці результати лише через два дні після початку процесу. У той час, як Ахмадінеджад промовляв до десятків тисяч своїх шанувальників, в іншому куточку іранської столиці лідер так званої «зеленої опозиції» Мехді Карубі та його прихильники зазнали нападу з боку сил безпеки. Ось що розповів очевидець подій ОМІД Радіо Свобода.
Я бачив, як вони навмання висмикнули на площі з Дегіє молодого чоловіка і почали його сильно бити.
Житель Тегерана, який не захотів оприлюднити своє ім'я, повідомив Радіо Свобода, що поліція застосовує проти учасників протестів сльозогінний газ. Опозиційні інтернет-сторінки повідомляють, що колишній президент Ірану Мохаммад Хатамі зазнав нападу на підступах до центральної площі Азаді і змушений був залишити місце подій. Колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт заявила сьогодні, що вона здивована тим, що Росія в своїй військовій доктрині називає НАТО головною загрозою для своєї безпеки. Промовляючи у Москві, де Олбрайт перебуває в складі групи, яка займається розробкою нової програми для НАТО, вона запевнила, що Північно-Атлантичний альянс не є загрозою для Росії, тому що НАТО змінило свої цілі після закінчення холодної війни.
NATO is not a threat.
НАТО не загрожує Росії. Зараз зусилля Альянсу спрямовані на боротьбу з глобальними викликами з тероризмом і наркоторгівлею, наголосила Олбрайт. Колишній держсекретар США зустрілася сьогодні у Москві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і російськими законодавцями. Європарламент значною більшістю голосів заблокував тимчасову угоду між ЄС і США про надання американським спецслужбам даних про клієнтів європейських банків і їх фінансових трансакцій. Тимчасову угоду ухвалили керівники МВС 27 країн ЄС ще в листопаді. Вашингтон неодноразово зазначав, що цей документ є ключовим для забезпечення зусиль американських спецслужб у боротьбі з фінансуванням тероризму. Сьогодні депутати Європарламенту відмовилися затвердити цю угоду, зважаючи на думку Комісії з громадянських свобод, яка вважає, що документ не забезпечує необхідного захисту прав європейських громадян. І ще одна новина, яка буквально надійшла коротко перед випуском. У Лондоні знайшли мертвим у своєму будинку відомого британського модельєра Олександра Маккуїна. Про це повідомили сказала його представник Саманта Герет. Поліція поки що не коментує те, що сталося. Маквінові було 40 років. Він був відомий у світі високої моди своїми шокуючими колекціями. Зиновій, ось такі новини.
Багато новин було справді. Дякую, Людмила Ванник, про події в світі і в Україні. А ми продовжуємо європейську свободу. Лідери країн Євросоюзу сьогодні зібралися в Брюсселі на неформальний саміт. Попередній план зустрічі стосувався виключно економічної стратегії ЄС до 2020 року. Проте нагальна потреба сьогодення дала саміту інший напрямок. Лідери співдружності шукали відповіді на питання, як витягнути Грецію з боргової ями та як врятувати євро. Для нового президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, який, власне, і скликав саміт, це стало справжнім бойовим хрещенням на політичній арені об'єднаної Європи. З нами на прямому зв'язку наш брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Отже, Віталію, замість запланованих розмов про можливий, так би мовити, централізований економічний уряд Євросоюзу, на передній план саміту раптово вийшли Греція та Євро. Чи так це?
Саме так. І ще до початку саміту всі тут у Брюсселі запитували себе, чи станемо ми нарешті свідками європейської солідарності. Адже від цієї зустрічі насамперед чекали потужного сигналу щодо порятунку Греції, борги якої зросли до рекордного рівня, а це у свою чергу потягло на дно всю єврозону. Ситуація настільки складна, що деякі європейські столиці навіть пропонували виключити Грецію із цього фінансового об'єднання. Ось що говорить з приводу саміту Поль де Гров, професор економіки католицького університету міста Льовена.
L'Union est prêt à faire tout ce qui est possible pour éviter...
Євросоюз мусив заявити про свою готовність зробити все можливе, аби уникнути поглиблення боргової кризи у Греції. Надати лише фінансову допомогу недостатньо і водночас дуже важливо. Позиція адміністрації Об'єднаної Європи щодо грецьких проблем донині залишалася доволі незрозумілою. Це і призвело до великої напруги на фінансових ринках і навіть до відчуття безвиході. Каже експерт. Проте сьогодні Афіни заручилися принаймні політичною підтримкою лідерів решти країн Євросоюзу. Німеччина та Франція заявили, що готові надати фінансову позику, звичайно ж, в обмін на жорстку бюджетну дисципліну та непопулярні реформи на кшталт зменшення зарплат держслужбовцям та збільшення податків. А саме це вже викликало хвилю масових протестів тисяч пересічних громадян не лише Греції, а й деяких інших проблемних країн Півдня Європейського Союзу.
Віталію, що саме пропонують лідери Європейського Союзу для того, аби врятувати грецький бюджет, адже йдеться про можливу, так би мовити, ланцюгову реакцію, що може поширитися і на інші європейські держави?
Німецький канцлер Ангела Меркель, прибувши на саміт, заявила, що Європейський Союз не допустить колапсу Греції, хоча й зауважила, що Афінам доведеться поважати правила спільноти щодо обмеження бюджетного дефіциту. Зазначу, що наразі за дозволених 3% дефіцит бюджету Греції перевищує аж 13%. Тим часом президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив:
«We fully support the efforts of the Greek government and their commitment to do whatever is necessary».
Ми повинні підтримати зусилля грецького уряду у його зобов'язаннях зробити все необхідне, включно із додатковими заходами, аби втілити амбіційну програму стабільності на 2010 та наступні роки. Ми закликали уряд Греції ретельно та неухильно вжити ці заходи, аби зменшити у 2010 році свій дефіцит до 4%. Каже Герман Ван Ромпей та додає, що наступного понеділка на засіданні Ради міністрів Євросоюзу із економіки для Греції підготують рекомендації, а 15 країн Єврозони, якщо буде необхідність, вживатимуть всі додаткові заходи для порятунку єдиної європейської валюти.
Дякую, Віталію, і нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку з Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця. Ми говорили про економічний саміт Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
На Рівненщині реалізували українсько-португальський інвестиційний проект. У районному центрі Гоща сьогодні розпочала роботу єдина в Україні фабрика з пошиття одноразового медичного одягу. Про те, що дістануть від нової фабрики українці, дізнавалась Валентина Одарченко, яка побувала, до речі, на відкритті фабрики.
Використання одноразового одягу зменшує ризик післяопераційних ускладнень на більше, ніж 3%. Однак, якщо такий одяг став звичним у світовій практиці, то в українській галузі охорони здоров'я він ще не диктує моду. Тому готову продукцію, одноразові медичні халати, стерильні рукавички, шапочки, бахіли та інше медичне приладдя спочатку відправлятимуть туди, звідки прибуває на фабрику сировина – до Європи, розповідає керівник проекту португалець Мігель де Кунья.
Наше виробництво базується на принципі швидкісного розповсюдження. Тільки таким чином ми можемо конкурувати з китайськими виробниками. Нині все більше міжнародних компаній мають проблеми із логістикою. Тож ми тут для того, щоб показати, як можна вигідно не лише відсилати свою продукцію на ринки, а й знаходити постачальників і виробників. Тут присутні і якість, і технології. Люди в Україні розуміють, що таке європейська якість. Тим часом конкурентна ціна є секретом успіху бізнесу. Тому на нашій продукції ми вказуємо: гарантовано виготовлено в Європі. Україна має велике майбутнє в Європі.
Працівниці, які розпочали роботу на фабриці, пройшли навчальні швейні курси на базі Гощанського центру зайнятості, розповів його директор Петро Зубкевич.
Ми навчили 60 чоловік, сьогодні частина із них вже працевлаштовані. Потім, скажімо, ми на цьому не зупиняємося. Якихось особливих проблем у підборі чи підготовці поки що не було. Бажаючих є доволі. Інша складова досить важлива – це особиста гігієна і, я би так сказав, стерильність. Тут жінкам вже, на жаль, на роботу приходити з макіяжем не можна. А вже коли працівники приходять на фабрику, вони тут продовжують навчання відповідно до тої техніки, яка буде використовуватися на цьому підприємстві. Зарплатня не нижче 1200-1300 заявлена на вакансії. В принципі, це нормальна заробітна плата, як для Ощанського району.
Європейці не приховують, така ціна для них вигідна. Але замість того, щоб шукати заробітки у Європі, українцям також буде вигідніше працювати вдома. Не останню роль в розташуванні підприємства відіграло те, що через Гощу проходить міжнародна автомагістраль «Київ-Чоп», відремонтована за кошти Євросоюзу напередодні Євро-2012. Загальна сума капітальних вкладень у будівництво та закупівлю обладнання склала 7 мільйонів євро. Підприємство вироблятиме за рік 4 мільйони одиниць медичного одягу. Поки що на спеціалізованому обладнанні провідних фірм Німеччини, Японії та Франції шиють медичні халати. За рік кількість робочих місць планують збільшити до 420. На підприємстві встановлені енергозберігаючі модулі нагріву. Творення у невеликому районному центрі підприємства легкої промисловості дозволить збільшити відрахування до місцевого бюджету та суттєво поліпшити ситуацію у сфері зайнятості населення. Відкриття подібної фабрики на Рівненщині одразу ж після завершення президентських виборів в Україні є символічним, вважає голова облдержадміністрації Віктор Матчук.
Ми розраховуємо на те, що у нас зменшаться проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість, і у нас з'явиться можливість для того, щоб, на прикладі тих інвесторів, які вже працюють в Рівненській області, говорити іншим інвесторам: приходьте, дивіться, як всім тут добре, легко працюється. У всякому випадку ми зробимо все від нас залежне для того, щоб було саме так.
Тим часом рівненські медики сподіваються, що незабаром саме вони будуть найближчими клієнтами нового підприємства. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А тепер з Гощі на Рівненщині до Праги. Тисячі українців щороку приїжджають до Чеської Республіки. За статистикою, переважна більшість, понад 2000, приїжджають за працею. Менше – вчитись у місцевих університетах, ще менше – відпочивати. За роки масової української присутності в Чехії склався стереотип українця, яким його бачать чехи. І навпаки – чех, яким його бачать українці. Більше про іноземців в Чехії, зокрема українців, Оксана Паленська.
Зараз багато пишуть про мультикультурність, глобалізацію, котра зближає раси, вірування, традиції. Аргумент переконливий, але на практиці перестає діяти, як тільки представник меншини дістається до середовища етнічної більшості, в цьому разі чехів. Чи відчувають себе комфортно, скажімо, в'єтнамці? Третя найбільша національна меншина на чеських теренах. Важливо при цьому, що саме чехи запросили до себе на початку 70-х років минулого століття в'єтнамців для розбудови автомобільного гіганту «Шкода». Але й за понад 40 років для багатьох з них Чехія залишилась чужиною. Та все ж, як свідчить статистика, чехи починають вчитись толерувати іноземців. Їх до цього змушує реальність. Якщо 10 років тому в Чехії жило 200 тисяч іноземців, то зараз їх понад півмільйона. Якщо 10 років тому українців було в Чехії найбільше, то зараз їх перегнали словаки і наздоганяють росіяни. Ці десятиліття змінили ставлення чехів до українців. Точніше, українці змусили чехів змінити ставлення до себе. На початку 90-х, особливо в чеській преці, українець виглядав чужаком, готовим до крадіжок і розбою. Нині чехи переважно до українця толерантні. Говорять про них як про працьовитих і сумлінних людей, які охоче і легко вивчають чеську мову. Принаймні, про це свідчить останнє опитування громадської думки, яке провів Центр вивчення громадської думки Інституту соціології в Празі, говорить його аналітик Ян Червенка.
Українці мезі пристягувалці.
Українці серед приїжджих творять одну з найбільших груп. Ставлення чехів до українців сформовано кількома факторами. З одного боку, існує певний кримінальний елемент, який пов'язують із українцями. З іншого боку, чехи бачать, в яких тяжких умовах українці тут живуть, і при цьому дуже тяжко працюють. Також багато українців вже тут затрималися і мають чеське громадянство. Тобто ставлення чехів до українців трохи змішане. Хоча протягом десятиліть чехи до українців, які сюди приїжджають за роботою, вже звикли.
За праці з України в подстаті звикли.
Згідно з опитуванням, чехи найприхильніші до сусідів словаків, а також французів і шведів. Найгірше ставляться до громадян мусульманського світу з Ірану, Палестини, Афганістану. Але ця картина міняється. Наприклад, протягом останніх 2 років значно збільшився наплив росіян до Чехії, яких виганяє з дому нестабільна політична ситуація. Чехія має кілька державних програм інтеграції іноземців, які нині змушена пристосовувати до глобальної економічної кризи. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у нашій передачі. У Польщі презентували унікальне видання про Голодомор в Україні.
У новому томі міститься понад 230 архівних документів, які досі ще ніхто не публікував.
У Берліні сьогодні відкривається ювілейний міжнародний кінофестиваль.
На ювілейному Берліналі справді зірок не бракуватиме. Очікується, що по червоному килиму, розстеленому перед кінопалацем на Потсдамській площі, прийдуть Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорсезе, Бен Стілер, Жерар Депардьє.
Про це та інше згодом, а спершу огляд закордонної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В Україні офіційний переможець президентських виборів ще не оголошений. Тим часом західні видання називають новим президентом Віктора Януковича. На шпальтах європейських видань з'явилися сьогодні оптимістичні прогнози розвитку України під проводом пана Януковича. Інша актуальна тема іноземних видань – порятунок екосистеми Балтійського моря, яке визнане одним з найбрудніших у світі. Закордонну пресу сьогодні читала Наталка Кудрик.
Обрання Віктора Януковича президентом України підтверджує той факт, що ця держава стає серйозною демократією, на відміну від віртуальної демократії російського зразка. Таку думку висловлює політичний коментатор Тімоті Гартон Аш на сторінках британської газети «Гардіан». Янукович буде прагнути до тісних зв'язків з Росією, йдеться у статті, але його прибічники-олігархи зацікавлені грати на обидві сторони – і для Росії, і для Євросоюзу. Оглядач переконаний, що перемога Віктора Януковича має підштовхнути ЄС до дій. Великі надії коментатор покладає на дипломатичний талант Кетрін Аштон, нещодавно обраного представника у закордонних справах ЄС. Вона має перетворити нудне бюрократичне представництво Євросоюзу в Києві на яскраве дієве посольство ЄС, йдеться у статті «Guardian». На думку автора, в Україні ще може бути заможне, вільне і європейське майбутнє, а для його наближення оглядач радить Євросоюзу спростити візовий режим для громадян України. Оуен Меттьюз, коментатор американського часопису «Ньюсвік», переповідає кримінальну біографію Віктора Януковича та його проросійські погляди. При цьому аналітик сумнівається, що Янукович впорається з роботою президента гірше, ніж Ющенко. Янукович, ймовірно, налагодить стосунки з Росією, що вигідно і для самої України, вважає оглядач «Ньюсвік». За його висновками, Росія не дуже протестує проти вступу України до Євросоюзу, тож поліпшення відносин із сусідом може наблизити Київ до ЄС і також врятує країну від дефолту. Австрійське видання Der Standard розповідає про екологічний саміт країн Балтійського моря, що проходить у фінській столиці. Як твердять експерти, Балтика перебуває на межі екологічної катастрофи. Фінський форум покликаний залучити міжнародні інвестиції для порятунку одного з найбрудніших морів світу. Як повідомляє автор статті, президент Литви Даля Грибаускайте запропонувала ухвалити резолюцію ООН щодо проблем скинутої у море хімічної зброї та боєприпасів під час двох світових воєн. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін скористався моментом, щоб презентувати міжнародній громадськості проект будівництва газогону «Північний потік» по дну Балтійського моря як приклад дбайливого ставлення до довкілля. Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз «Європейська свобода» відправиться до польської столиці. Тут сьогодні в Інституті національної пам'яті відбулася презентація англомовної книжки про Голодомор в Україні 1932-33 років. Це вже сьомий том із видавницької серії «Польща та Україна у 30-40-х роках ХХ століття». Співробітники Інституту національної пам'яті вважають найновішу публікацію унікальною. Вони хочуть презентувати її в країнах Західної Європи, а також у Сполучених Штатах. Про нове видання з Варшави кореспондент «Свободи» Єва Поштар.
У новому томі міститься понад 230 архівних документів, які досі ще ніхто не публікував. Матеріали польської розвідки, поліції та місцевої адміністрації довоєнної Польщі. У книзі є також листи дипломатів про Голодомор в Україні, директиви, протоколи допитів. Документи, на думку фахівців, відображують справжню ситуацію в Україні в період Голодомору і дають читачеві уявлення про реальні масштаби трагедії українського народу. Більшість документів, що увійшли до книжки, друкуються вперше. Автор видання «Голодомор в Україні 1932-33 років», співробітник Інституту національної пам'яті доктор Єжи Беднарек розповів Радіо Свобода про те, чому книжку слід вважати унікальною.
Te dokumenty zostały wytworzone przez organy OGPU, a późniejsze NKWD.
Джерелом оприлюднених документів є радянські органи ОГПУ, а пізніше НКВС. Цікавим моментом тут є те, що в багатьох архівних документах іде мова про агентурні донесення стосовно роботи іноземних дипломатичних представництв, що працювали на території, охопленій голодом. Радянські органи безпеки пильно стежили за тим, аби жодна інформація про голод не проникла за кордон. Цього їм до певної міри вдалося досягти, і документи є якраз прямо доказом, що радянська влада будь-якою ціною намагалася засекречувати повідомлення про Голодомор.
Утримання тих інформацій в таємниці.
Каже Беднарек, оприлюднені архівні документи свідчать про те, що Голодомор треба назвати геноцидом українського народу, стверджує у передмові до книги президент Польщі Лех Качинський. Голодомор залишиться безпрецедентною трагедією в історії України та Європи. На думку автора книжки «Голодомор в Україні 1932-33 років» доктора Єжи Беднарека, англомовне видання має неабияке значення для подальшого поширення у світі правдивої інформації про Голодомор як геноцид проти українського народу, що його вчинив комуністичний режим. Треба передати міжнародній спільноті чіткий сигнал для того, аби подібний злочин ніколи більше не повторився, зазначив співробітник Інституту національної пам'яті доктор Єжи Беднарек.
Decyzja o tym, że należy tą książkę zaprezentować na forum Parlamentu Europejskiego.
Презентація книжки відбудеться у квітні спершу у Європейському парламенті. Опісля подібні заходи відбудуться в Німеччині, потім у столиці Великої Британії Лондоні. Хочемо також презентувати книжку про Голодомор у США. Під час недавнього візиту до Вашингтона співробітників Інституту національної пам'яті представники адміністрації США не раз питалися про цю книжку. Певну кількість примітників також віддали посольство України у США. Отож, як видно, до цього видання є інтерес у США.
З організування презентації в Станах Зєдночених тієї книжки.
Розповів Беднарек. Над багатотомною видавничою серією «Польща та Україна у 30-40-х роках ХХ століття» кілька років спільно працюють Гаузевий державний архів СБУ, Польський інститут національної пам'яті, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І на закінчення європейської свободи ще одна тема. У Берліні сьогодні ввечері офіційно відкривається ювілейний 60-й міжнародний кінофестиваль. Вишукана програма, компетентне журі і гламур всього цього не бракуватиме на Берлінале і цього разу. Більше про берлінський кінофестиваль розповідає Ярослав Кандиба.
У Берліні шанувальникам кіномистецтва надягувати не доведеться. Під час Берлінале в німецькій столиці цього року загалом покажуть близько 400 фільмів із майже 140 країн. Україна теж бере участь у цьогорічному кінофестивалі. Стрічку «Глухота» Мирослава Слабошпицького покажуть у конкурсі короткометражних фільмів. Вкрай насиченою є головна конкурсна програма – 20 стрічок, 17 з яких світові прем'єри. Серед робіт, які змагатимуться за золотого і срібних ведмедів, також «Гострайтер» – письменник-невидимка Романа Поланського. Екранізація бестселера Роберта Харріса. В стрічці йдеться про автора мемуарів одного британського прем'єра. Сам зірковий режисер не буде присутній на світовій прем'єрі свого чергового шедевру, оскільки перебуває під домашнім арештом у Швейцарії. Його затримали на прохання американської юстиції. У США Поланському закидають інтимні домагання до 13-річної дівчинки. Йдеться про події понад 30-річної давнини. Як пояснив директор кінофестивалю Дітер Кослік, інколи зірки не приїздять, оскільки вони не хочуть приїхати. Цього разу все інакше, але натомість ми зможемо поспілкуватися з виконавцями головних ролей Пірсом Броснаном і Еваном МакГрегором, сказав Кослік. На ювілейному Берліналі справді зірок не бракуватиме. Очікується, що по червоному килиму, розстеленому перед кінопалацом на Потсдамській площі, прийдуть Леонардо Ді Капріо, Мартін Скорсезе, Бен Стілер, Жерар Депардьє. Це лише невеликий перелік гостей, які зголосилися цього року прибути до німецької столиці. Не менш презентабельним є й журі, до складу якого увійшли, наприклад, володарка Оскара Рене Зельвегер і королева китайського артхаусу Нан Ю. Очолив вже міжнародну команду експертів, які 20 лютого роздаватимуть золотого і срібних ведмедів, відомий німецький режисер Вернер Герцог, якого, за словами Косліка, більше знають у світі, ніж у самій Німеччині. Але ж ми повинні мати кілька символічних фігур. Ось саме таким символом на Берліналі і є Вернер Герцог. Я справді зрадів, що все спрацювало, і саме німець очолив журі, коли фестивалі виповнюються 60 років.
Deutschen Präsidenten zum 60. Geburtstag haben,
зауважив директор Берліналі. На відкритті ж фестивалю у четвер публіці запропонували переглянути китайську драму «Разом окремо» режисера Ванга Кваньяна. Історія великого кохання на вкрай політичному тлі. Одним з кульмінаційних моментів кінофестивалю, безперечно, стане прем'єра відреставрованого фільму «Метрополіс» Фріца Ланга. Його проєктуватимуть також на величезний екран, встановлений біля Бранденбурзьких воріт. Не забули організатори міжнародного кінофестивалю і про довкілля. Вони придумали, як заощадити тони паперу. Понад 3000 акредитованим журналістам пропонується завантажувати прес-релізи виключно з інтернету. А для освітлення червоного килима встановили прожектори з економними лампами. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейську свободу сьогодні готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Бажаю всім гарного вечора. Щасти вам.